Moja Gorenjska.
Beremo skupaj. Dobrodošli na valovih Radija Sora, kjer je čas za skok med knjige. V naši bližini že nekaj časa divja še ena nesmiselna vojna, ki terja življenja množice nedolžnih ljudi. V tokratni oddaji Beremo skupaj, zato predstavljamo prenovljeno izdajo knjige, ki je ob tej tragediji postala spet aktualna. To je delo Kljub vsemu reči življenju da, ki je nastalo na podlagi lastne izkušnje preživetja različnih koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno. Napisal ga je priznani avstrijski nevrolog in psihoterapevt Viktor Frankl. Frankl je ne le velik teoretični raziskovalec smisla človekove eksistence, ampak tudi pričevalec, ki je z osebno izkušnjo dokazal, da je mogoče osmisliti tudi težke in nerazumljive življenjske okoliščine. Leta 1942 so ga deportirali v koncentracijsko taborišče Auschwitz, ker je bil po rodu Jud. V različnih taboriščih je preživel 3 leta. Svojo izkušnjo je opisal v pričujoči knjigi, ki je sprva ni hotel objaviti pod svojim imenom, ampak je hotel navesti samo svojo zaporniško številko. Njegovo pričevanje ni prvenstveno pričevanje o okrutnosti koncentracijskih taborišč, temveč avtor v njem obravnava ključna vprašanja človekovega obstoja. V delu se sprašuje o smislu trpljenja in ustrajanju v nečloveških življenjskih razmerah. V ospredju je opis osebnega doživljanja vsakdanjega taboriščnega življenja povprečnega zapornika, kjer se je bil trd boj za obstanek. Frankl tu ni bil dejaven kot zdravnik, bil je običajen zapornik številko 119-104. Večino časa je bil zaposlen pri izkopu in gradnji železnice kot progovni delavec. Iz samoopazovanja in opazovanja drugih je definiral 3 stopnje duševnega odziva zapornikov. Prvi je odziv ob sprejemu v taborišče, ki ga zaznamuje šok. Ker so jih sprejeli dobro rejeni jetniki, jih je zajela utvara o pomilostitvi. Ko med tuširanjem v kopalnicah iz tušev ni prišel plin, so ugotovili, da jih še ne čaka smrt. Takrat je jetnike zajel obešenjaški humor in radovednost, kaj bo sledilo. Na drugi stopni, med dolgotrajnim bivanjem v taborišču, so interniranci postali apatični, začeli so notranje umirati. Boleče so pogrešali domače, preveval jih je stud nad vsem, trpljenje sojetnikov jih ni več ganilo, prav tako ne telesna bolečina. Frankl meni, da je otopelost nujno potreben obrambni mehanizem, ki skrbi za golo preživetje. V taborišču človek izgubi občutek, da je subjekt. Dojema se kot predmet, ki je podrejen samovolji stražarjev in je hkrati igrača usode. Vendar po Franklu človeku izjemno težka zunanja situacija nemalokrat ponudi priložnost za notranjo rast. Da bi ga opogumili, je treba človeka usmeriti v nek prihodni cilj. Na prošnjo blokovskega starešine je zato sojetnikom spregovoril o neštetih možnostih, kako osmisliti življenje. Govoril jim je o tem, da ima človeško življenje vedno in v vsakršnih okoliščinah smisel in da ta neskončni smisel bivanja zajema tudi trpljenje in umiranje, stisko in smrt. In dokler smo živi, imamo priložnost spreminjati svoje življenje na boljše. Obstaja pa še 3. stopnja čustvenega odziva zapornikov po osvoboditvi. Ker svobode ne morejo takoj dojeti, je sprva sploh niso veseli in nekatere prevzame zagrenjenost in razočaranje, ko se vrnejo v staro življenje. Spet v drugih se zbudi želja po maščevanju in nasilju. Zaključujemo pa z mislijo, ki si jo je Frankl izposodil pri Ničeju. Kdor ve, zakaj živi, lahko prenaša skoraj vsakršen zato. Veliko poguma in bralnih užitkov pa nam ob koncu vsem želi Ana Marija Miklavčič iz Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja.